Matio toko voalohany. Filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahavy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Ezrona, ary Ezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Ruta, ary Obeda niteraka ny Jesse, ary Jesse niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abia, ary Abia niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Hezekia, ary Hezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia mirahalahavy tamin'ny nifindrana tany Babilona. Ary taorina ny nifindrana tany Babilona, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abihoda, ary Abihoda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elihoda, ary Elihoda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa, vadiny Mari, ary Mari niteraka ny Jesosy, izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilona dia taranaka efatra ambin'ny folo, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilona ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo. Mitoejaza avy amin'ny fanahy masina i Maria. Matio toko voalohany, andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahana labaraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisain'izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: "Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany." Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazainy tompony mpaminany hoe: "Indro ny virijinina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela." Isaia toko fa fito andinin'ny faefatra ambin'ny folo, izany hoe raha adika amintsika andriamanitra. Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasiny, dia nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy.